Tačno je 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Jedna od najčešće citiranih misli čuvenog Cicerona glasi: istorija je učiteljica života. Ali dovoljno je da se osvrnemo unazad i shvatimo šta su naši preci doživljavali. Svaku generaciju zadesila je neka nesreća, da li svetskih ili regionalnih razmera. I posle svakog proglašenja mira u društvu je važilo uverenje da se nikad više tako nešto ne može ponoviti. I svaki put život prevari. Ali često smo suočeni sa prevarama vezanim za nova učenja i nova saznanja. Naslov današnje emisije glasi: da li smo večiti ponavljači ili večiti zarobljenici sopstvene istorije? Gostovaće mladi ljudi koji o istoriji i sa istorijom se suočavaju možda na neki sasvim novi način. Na početku današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano čućemo našeg gosta Nemanju Devića. On je trenutno doktorant na Filozofskom fakultetu, oblast istorija. I možda je zanimljivo to što je Nemanja istorijom počeo da se bavi još u osnovnoj školi. Prvu knjigu objavio je, ako se ne varam, u 7. razredu osnovne škole i od tada ostao zarobljen u istorijskim naukama. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam nešto pogrešila kada govorim o tom nekoj vrsti zarobljeništva kada je istorija u pitanju.
Da, napravili ste dobar uvod, samo što se mene lično tiče, nije baš bila knjiga u 7. razredu. Zapravo, počeo sam tada da istražujem, na kraju sam kao maturant gimnazije napisao, objavio tu prvu knjigu u izdanju Instituta za savremenu istoriju. Naravno, uz stalna usmeravanje i uz podršku, uz pomoć i istoričara iz instituta, kasnije svojih profesora sa Filozofskog fakulteta. Dakle, to jeste, kako kažete, na neki način čovjek bude zarobljen, ali stalno uzrasta, stalno saznaje nove stvari i to nekako iz početka deluje kao hobi, pa vam onda postane posao, pa onda postane strast, pa na kraju neki čak kažu da istorija može da bude i porok.
Da, ali kada kažete stalno saznajete neke nove stvari, na šta tačno mislite? Jer kada govorimo o novim stvarima, govorimo o nekim stvarima koje su prećutane, o kojima nismo učili, i o nekim novim stvarima koje se danas popularno svrstavaju u ono što zovemo revizija istorije.
Mi mladi istoričari prvo neprestano smo u procesu savladavanja i učenja novih pravila zanata. Dakle, prvo to, metodologija, a zatim literatura, naš novi pogled na određene istorijske procese, ličnosti, zbivanja. Otvaraju se novi izvori, istorijski izvori, znači dokumenta koja su nam do sada bila nedostupna. I ona vrlo često pružaju potpuno nov snop svetlosti na teme koje izučavamo. I tu nema govora o reviziji što se tiče nas koji izučavamo savremenu istoriju. Dakle, nema revizije, nego postoji jedan otpor dogmatizmu, jer dogmatizam stoji spram te priče o reviziji. Naravno, naći ćete i mnogo zlonamernih pokušaja. Evo, sad je bila 2014. 15. Obeležavaju se velike stogodišnjice vezane za Prvi svjetski rat. Pa ste i u evropskim historiografijama itekako imali nastojanja uglednih evropskih historičara da drugačije, da prevrednuju događaje koji su se između ostalog ticali sudbine srpskog naroda. Ali to nipošto ne smije da bude osobina istoričara. Istoričar se drži činjenica, svoja saznanja crpi iz vrela dokumenata, istorijskih izvora prvog reda i To je svojevrsna brana od emotivnog naboja koju on može da unese u svoj pristup i u pisanje.
Nemanje, koliko po vama deluju paradoksalno dve potpuno različite kvalifikacije kada smo mi u pitanju? Po jednoj živimo sa viškom istorije, zarobljeni u nekim istorijskim dešavanjima, a po drugoj brzo zaboravljamo i ne izvlačimo nikakve pouke.
A zavisi sa kakvim viškom istorije živimo. Nedavno mi bio jedan moj prijatelj iz Kanade u gostima i odvedemo ga na jedan vašar lokalni. I on onda gleda onako sa čuđenjem kako se kod nas okreće voj. Tako. I onda gleda onaj svet, potom se vrati u svoje selo i znate šta kaže? Srpsko selo je divno, jer svi sve znaju o svima. I srpsko selo je tako strašno, jer svi sve znaju o svima. I mi imamo toliko u naslagama nekog našeg sećanja tih priča iz prošlosti. Ali zapravo najčešće robujemo mitskim predstavama o prošlosti. I kada bi to uporedili sa nekim racionalnim znanjem i realnim istorijskim znanjem koje nosimo u sebi, vidjeli bi da postoji neki veliki disbalans i neslaganje. Znači, mitska predstava, da, i ono što je nama nekako preneto, mi gotovo da robujemo tim nekim predstavama. Međutim, kada govorimo o realnom istorijskom znanju, ono je na jako, jako niskom nivou. Pretprošle godine smo kolega i ja radili jednu emisiju za lokalnu televiziju i pravili smo između ostalog ankete, jel, za svaku emisiju koju smo radili, svaki istorijski problem koji smo se bavili. Jedno od karakterističnih pitanja je bilo, na primjer, ono već opšte poznata stvar, smatramo je da je opšte poznata, da li je Vuk Branković izdao na Kosovu. Od 20 anketiranih na ulici, 19 nam je reklo da je izdao. Tako da, eto, ti ljudi će misliti da znaju istoriju, te kako da poznaju, a vidite, zapravo 5% ljudi na ovom malom uzorku je znalo zapravo ono što je istorijska činjenica.
Da, ali živimo s mitovima, ali kažu da nema velikih naroda bez velikih mitova. I...
Apsolutno. Apsolutno. To nipošto ne znači da treba da se odreknemo onoga što je naše nasljeđe. Ja govorim o tim mitskim predstavama o istoriji, pogotovo lično i lokalno i tako dalje. Pa, a što se tiče nacionalne istorije, jedan sam od onih čvrstih zagovornika teorije da mi nipošto tu ne smemo da ono što je naša nacionalna mitologija, nacionalni epovi, nacionalni zaveti, nipošto ne treba da odvajamo i od našeg modernog identiteta i stremljenja za budućnost.
Nemanje, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želimo sreće, mnogo u daljem radu i tu brzu odbranu doktorata. Valjda su nam potrebni zaista i mladi naučnici i neko novo sagledavanje svega što nam se dešava kao, naravno, jedan vid puta ka budućnosti.
Ja ću malo možda i usporiti sa radom na tome, nastojaći da budem temeljit, jel? Nama su se umnožili u poslednje vreme doktorati i čak i kod ljudi koji su na javnim funkcijama kao pečurke posle kiše. Pa ipak možda da malo usporimo. A svakako hvala vama na uključenju i pozdravljam vas, vaše slušaoce i također vaše goste.
Sad ću predstaviti goste u studiju Radio Beograda 2, također mladi ljudi. Sa nama su Jelena Vujanović. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, hvala
i
na
Slađan, pozivu. Slađan Rankić, dobar. I vama dobar dan. Oboje su politikolozi, završili su master studije na političkim naukama. Oboje promišljaju o istoriji, a da li su zarobljeni u sobstvenoj istoriji, to je prvo pitanje, jer želela sam da govorim o tome koliko mladi naučnici, istraživači uspevaju da se oslobode nekih predrasuda i davno utvrđenih lekcija.
Pa evo, ajde, počet ću ja. Pa evo, prvo bi se osvrnuli na ovo što je Nemanja govorio o tom paradoksu. Taj paradoks stvarno postoji. Postoji jedna neka vrsta zarobljenosti. Pogotovo u novije vrijeme postoji mnogo tih alternativnih istorija, pozivanja na njih i tako dalje. A sa druge strane, jako malo stvarnog poznavanja istorije zaborava, a što je još gore, jednog diskontinuiteta. Mislim da je to naš glavni problem i upravo ovdje dolazim sad do vašeg pitanja o našem odnosu prema istoriji. Mi kao politikolozi treba na taj način da posmatramo i da izvlačimo te pouke, da utvrđujemo koji su kontinuiteti našeg identiteta, naše političke svijesti kao naroda, našeg političkog života. Jer evo, ja kad sam jednom slučajno turistički bila u Rusiji, oni, kako da to objasnim, nisu se potpuno odrekli svoje komunističke prošlosti. Oni su se naravno odrekli svih onih naslaga koji su iz te prošlosti loše. Ali oni nisu rušili spomenike, nisu se odrekli svih onih ljudi koji su ginuli za ideju slobode. Znači, ona je postojala kao kontinuitet. I oni su je nastavili u modernoj ruskoj državi. A mi nekako sa svakom novom epohom, sa svakim novim ideologijom i tako dalje, mi pravimo potpuni raskorak, potpuni diskontinuitet. I to je prvi problem koji evo ja uočavam.
Pa da, mislim, prvo mala ispravka, Jelena jeste završila master studije, ja ih završavam, tako da...
Dobro, ali bit će to uskoro.
Da, ne. Hoću. Mislim, što se tiče problema zaborava i opterećenja istorijom, mislim da većina ljudi u Srbiji zaista jeste opterećena istorijom na neki način. Tako da i ta eksplozija ili kripto i para istorčara koju imamo sada na našoj javnoj sceni jeste jedan dokaz tome. Sad to je jedno posebno pitanje da... tako kažem, mainstream istoričar, odnosno prava istorijska nauka je jednostavno postaje nezanimljiva, neinteresantna mlađoj populaciji, pa se oni okreću raznim, jel te, para istoričarima, da ih ne imenujem, nije ni neophodno. Što se tiče same mitologije naše srpskog naroda, mi zaista ti mitovi dalje nas napajaju i iz toga crpimo naš identitet, ali zbog nekoliko velika, veoma jakih obrta u našoj istoriji, skorašnjoj saremenoj, mi stalno nastavimo da u potpunosti izmijenimo sve ono što mi jesmo i da u potpunosti izmijenimo našu istoriju, da gledamo na drugačiji način u skladu, jel te, sa trenutnim političkim interesima. Sada, koliko je to pametno, koliko nije, ostaje da se vidi, ali zaista za razliku, recimo, od Rusije, koja ima stabilan identitet, za razliku od Kine i tih većih zemalja, mi se stalno nalazimo u tom raskoraku gdje želimo da idemo, šta jesmo, šta smo bili, kako da to gledamo u budućnosti.
Gde jesmo, gde smo bili, kako da to gledamo u budućnosti, bit će tema u nastavku naše današnje emisije Rečeno i prečitano.
Radio Beograd 2.
This is 1,000 voices rising every time. reflecting now on my own past, inside this prison I've made of myself. I'm feeling a little better today, although the bathroom mirror's telling me something else. These lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. Where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Naša tema danas i ključno pitanje u okviru teme je da li je moguće sagledavanje budućnosti bez objektivnog odnosa prema prošlosti i koliko je takozvani višak istorije opterećenje savremenim generacijama. U studiju Radio Beograda 2 studenti, svršeni studenti političkih nauka, Slađan Rankić i Jelena Vujanović. Oboje ste iz Republike Srpske. Završili ste ili završavate studije u Beogradu. Pa pitanje za vas glasi, gde je po vama istorija nekako više utkana u život i u promišljenje o budućnosti? U Srbiji ili u Srpskoj?
Pa ja mislim da istorija utkana jednako u svakodnevni život i u politički život, jel te, i u Srbiji i u Srpskoj, s tim što je u Srpskoj prevashodno najveći utjecaj ima skorija istorija, odnosno tačnije ratovi 90-ih i njihova neposredna istorija prije toga. Tako da ona zaista napaja život u Republici Srpskoj, pa čak u nekom smislu i opterećuje život svih građana Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske. Dok u Srbiji ta istorija koja opterećuje, ili kako kažem, napaja život u Srbiji je jedna malo sveobuhvatnija. Znači, tu jednostavno nije sasvim jasno šta tu izvršava najjači utjecaj. Da li drugi svjetski rat, da li prvi rat, da li ratovi, balkanski ratovi, da li prisutski ustanak, pa čak i u nekom kontekstu i istorija srednjeg vijeka. Imamo tu seriju Nemanjić koja izlazi uskoro, koja pokuša da se ponovo sagleda, ili taj naša istorija srednjeg vijeka da se revitalizuje, da se prikaže.
Ili da se vrati u svest.
Jednostavno, Srbija suočena sa kontroverzima 90-ih, ne može u potpunosti da odatle vuče svoj identitet. Također činjenica da je posljednja ostala na braniku Jugoslavije kad su se ostali napustili, također čini samo jugoslovenstvo i jugoslovenski period kontroverznim, pa ni odatle ne može da vuče svoj identitet, i onda se tako traže neki drugi periodi prije ujedinjenja ili period kraljevine SHS ili čak i prije toga Knez Mihajlo i drugi periodi. Tako da Srbija jednostavno traži istorijski moment ili epizodu iz koje treba da definiše samu sebe sada.
A kada kažete da je Srpska najviše opterećena ili najviše usmerena na 90. Kada je neki istorijski, bliži istorijski period u pitanju, i to poredite sa Srbijom, kako vidite, gde vidite tu ključnu razliku?
Pa, Republika Srpska je jednostavno nastala iz rata u Bosni i Hercegovini, i ona je ratom izborila svoju samobitnost i politički subjektivitet. Znači, ona je jednostavno nastala u tom ratu i u tom periodu, i jednostavno stvara se jedna organska potreba da se taj period i slavi i poštuje, pa i u neku ruku mitologizuje. Mislim, to je paralelno s time kako je Srbija se obhodila prema momentu svog vaskrsenja u Prvom srpskom ustanku i drugom, koji se jeste mitologizovao, jeste sa njega stavio akcenat, kao i period srednjeg vijeka. A to je jednostavno proces koji su jednostavno neumitni, dešavaju se kad god neka politička zajednica nastaje. Da li to bile Sjedinjene Države, koji takođe gledaju pozitivno taj period njihovog nastanka i očeva osnivača, koji su kontroverznoličnosti bili svejedan. A da li je to, na primjer, Engleska, da li je to Rusija ili Kina, znači jednostavno kad se locira moment gdje ta politička zajednica nastaje, odnosno dakle vuče svoj identitet sadašnji, onda se taj period poštuje, slavi i mitologizuje.
Ja bi se nadovezala i na Slađana vezano za ovo. Kao što smo ranije pričali, upravo je to ta neka razlika između odnosa prema istoriji u Srpskoj i Srbiji, to pitanje konsenzusa. U Republici Srpskoj postoji taj konsenzus o tome šta se dešavalo 90-ih i koliko je to značajno za taj narod tamo i koliko se vrijedilo za to nešto boriti, dok u Srbiji, naročito u novijoj istoriji, ne postoji konsenzus u društvu, postoje potpuno oprečna mišljenja o tome, ne znam, od toga šta je bio 5. oktobar, da li je to vrijedilo ili nije vrijedilo, do toga, do ranijeg perioda, da li se trebalo pomoći Srbima u Bosni ili nije, da li su dobre bile sankcije, zatvaranje granica i tako dalje, znači potpuno jedna različita mišljenja, a za jedno društvo potrebno je da postoje osnovni, naravno, jedan konsenzus da bi se moglo ići dalje.
Kada govorite o situaciji u Srbiji koju naravno dobro poznajete i za koju kažu da su svi srpske zagledani kao u svoju budućnost, kakvi je vaš osjećaj kad vidite te neke neraspravljene stvari bez obzira na to što je ta istorijska distanca vrlo mala? Da li vas to opterećuje? Da li razmišljate o tome da će doći neki trenutak i neka ta polazna tačka u kojoj će i u Srbiji, bar kada su istorijska dešavanja u pitanju, moći da se napravi konsenzus?
Pa mislim da će doći, jer to je za jedno društvo, kao što sam rekla, neophodno da jedan takav konsenzus postoji. Mislim, za nas iz Republike Srpske, naravno, mi od uvijek nam je Srbija matica i svi na nju gledamo kao takvu. I za nas je to na neki način mučno, ako mogu tako reći, upotrebiti tu reč, kada vidimo te različite stavove i naročito kada vidimo stavove ovde pojedinih grupacija političkih i tako dalje prema Republici Srpskoj. Mislim da to posebno pogađa ljude tamo, jer na neki način to je sad, kao što rekao Slađamec, oko tog pravi mit i oko samog tog stvaranja Republike Srpske i bez obzira koja je politička opcija, taj stav opstaje i onda kada vidimo da iz Srbije postoji, da kažem, ni podaštavanje te borbe ili ni podaštavanje same Republike Srpske, mislim da je to za ljude tamo prilično, ako mogu reći, bolno.
Pa, makoliko to bilo čudno, mislim, Srbi, Republike Srpske, iako su dio istog naroda, 90-ih su manje više imali u nekoliko različita istorijska iskustva. A znači kad se kažu 90 ili ratovi Jugoslavije, ljudi u Srbiji to asociraju sa sankcijama, sa hiperinflacijom, sa Miloševićom vladavinom koja je svi gleda nas jako negativno i onda taj period normalno izaziva neku mučninu. A u Republici Srpskoj, iako je taj rat zaista bio jako strašan, to se dalje gleda kao vrijeme kada Republika Srpska nastaje i postoji taj jasan kontinuitet, znači jednostavno svi znamo kad je Srpska nastala i jasno je da je Republika Srpska nastala 92. godine, 95. je potvrđena Daytonom i da jednostavno niko to ne osporava. Dok Srbija tačno ne zna kad je ona sadašnja Srbija nastala. Da li je nastala 5. oktobra ili je nastala 91. godine raspada Jugoslavije. Ili je to možda ista Srbija koja je ratovala Balkanski rat. Kada ova sadašnja inkarnacija nastala?
I šta je sa odlaskom Crne Gore i zajednice? To je isto pitanje. Problematično.
Da li je nastala 2006, recimo. To je jednostavno razlog zašto tu postoje te neke razlike. Naravno, nas to pogađa kada dođemo ovde i vidimo toliko jednu neslogu. A sad, zašto ta nesloga ovdje? Mislim, to su broj naši istočari, uključujući Tadamir Antić i Kovića, govorili da su podjele jednostavno u Srbiji stabilno nazad jedan vijek i to preispitivanje kuda dalje i šta smo bili i gdje ćemo i slično, postoji još od Dimitrija Tucovića i Svetozara Markovića, koji su također preispitivali nacionalnu politiku Srbije tada. Tako da podjele ovdje su mahom tu i ja se nadam da će se ostvariti neki konsenzus, mada sam duboko skeptičan. Mislim, tu moram da se malo pozovem na Samuela Huntingtona, koji ima jako divnu misao, kaže, države koje sebe percipiraju kao most, znači država je most među civilizacije ili kultura, su zapravo kao taj most. Znači, spajaju dvije obale jedne rijeke i ne stoje čvrsto ni na jednoj od tih obala. I to neumitno stvara jedno podijeljeno, duboko podijeljeno društvo, što društvo Srbije zaista jeste.
Kada govorite o konsenzusu, a sticam okolnosti smo se vezali za Republiku Srpsku i za noviju istoriju vezanu za novu državu, konsenzus se pokazao i vrlo očigledno i jasno kada je upravo utvrđivan datum rođenja Republike Srpske.
Jeste, naravno, pa mislim da je to jedno od pitanja političkih u zadnje vrijeme vrlo onako značajnih. Kada je bilo to pitanje oko referenduma o danu Republike Srpske i tako dalje, postao je jedan širok konsenzus tamo da je dan Republike Srpske 9. januara, da o tom nema govora. Međutim, ovdje bih ja naglasila da ako mi pogledamo kolika je izlaznost na tom referendumu, ipak treba imati u vidu da to nije toliko široko prihvaćeno. Ipak je to u neku ruku, pogotovo što je bilo prije izbora, oko izbora, čini mi se, bilo je shvaćeno kao da je taj referendum u stvari vlasništvo jedne političke opcije, što po meni nije na dobar način urađeno i nije dobro za samu Republiku Srpsku. Jer referendum je trebao da bude vlasništvo, da kažem, svih građana Republike Srpske, a ne da se sati kao samo jedne opcije. Tako da to je bilo problematično što se tiče tog postojanja sloge kod našeg naroda oko tog datuma.
Ali ako govorimo o postojanju sloge, koliko po vama, a vi ste politikolozi, politički pluralizam, odnos prema partijskim liderima, odnos prema bivšim liderima koji su naravno učestvovali i dali ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske, koliko to opterećuje demokratski život prosječnog stanovnika Republike Srpske danas?
Dobro pitanje. Pa činjenica je da dobar broj tih lidera jeste završio Haškom tribunalu i da tamo bive osuđeni, ali su također izuzetno zaslužni za nastajanje Republike Srpske i opstanka srpskog naroda tamo. Čini cijelo to pitanje jako kompleksnim. Da stanovništvo u neku ruku jeste opterećeno, mada stanovnici i dalje Republike Srpske mahom imaju pozitivno mišljenje o liderima RS-a koji su završili i u Haškom tribunalu. Čisto zbog toga što su jednostavno uspjeli da stvore Republiku Srpsku. Mislim, tu treba se opet pozvati na razliku između čojstva i junaštva u srpskom istoriji tradiciji. Znači, junaštvo jeste kada uspijete da zaštitite svoj narod i sebe od neprijatelja. Čojstvo je kada neprijatelja štitite od sebe. U tom smislu, sama činjenica da je 1,5 miliona Srba ostalo u Bosni i Hercegovini, da je dobilo sve institute, svoje političke subjektivite, da narod tamo i dalje opstaje i postoji, a ako nam je što pokazao slučaj i Krajine i Kosova, to je da Srbi ne opstaju tamo gdje srpske institucija nema. A u tom smislu, dobar broj naroda, većina naroda gleda te naše lidere kao junake. Da li su oni bili čojstveni, a u svom političkom djelovanju i u svom vojničkom djelovanju, to je sasvim drugo pitanje. Ali upravo zbog tog aspekta da su stvorili Srpsku i da su sačuvali stanovništvo tamo, zato im se odaje poštaje i postoji konsenzus u nekom smislu oko toga.
Pa ja ne složio bih se s Slađanom oko ovoga, mislim da je to i ključna tačka tog svega i te naše istorije, upravo ta odbrana naroda, ali to se tako od nas tako doživljava, da branite svoje kuće, da branite žene, djecu i tako dalje. I tu postoji isto jedan kontinuitet, ja gledam to kod sebe, tamo ide moj kraj, podkozarski. Tu uvijek postoji kontinuitet i sa nekim prethodnim ratovima. Znači, ako se kaže Kozara kao jedna bitka na Kozari, to ljudi tamo ne doživljavaju. Meni ovdje često kažu, a to su tamo bili neki komunisti.
Da, ali to ljudi tamo ne doživljavaju. Podkozarje ima i drugu konotaciju. Pomislimo još na ponešto jako važno.
Ljudi su tamo to utkano u kolektivnu svijest. Ljudi, prvo to stradanje u tom kraju i drugo ta odbrana. Taj obruč koji je bio oko Kozare, i to je ta nit koja postoji, i vi imate puno ljudi koje ja znam iz priča i od mog dede i tako dalje, koji su tu, koji su tad bili na jednoj strani, i vrlo brzo i vrlo lako je postoji taj kontinuitet da su oni priključili vojsci Republike Srpske, jer je postojala isti motiv da se brani svoje kuće. To je taj motiv, znači, koji je bio i ovdje, i onda bez obzira na politiku, na političku opciju, na to šta će dalje nastati, kakva će država nastati.
I često se pominje, baš vezano za taj period, da je ta istorija, to vraćanje u stvari u istoriju i ta nenaučena lekcija bila neki motiv za potpuno drugčije ponašanje u ovom novijem istorijskom dešavanju.
Pa naravno.
Da se vratimo na istoriju.
Da, pa opet, opet ponavljam, to je postoji nešto sve kolektivno sećanje i kolektivna svijest i što se ne može zanemariti. Bez obzira na taj neki period gdje se jeli na jedan način učila istorija, gdje su se zanemarivala neka srpska stradanja i tako dalje, to se nije moglo izbrisati iz kolektivnog sjećanja iz onog što se prenosilo s generacije na generaciju. Moja baka je recimo 40 i neko godište, dakle ona se nije mogla sam sjećati tog rata, ali kad su došli ratovi 90-ih, to je meni simptomatična priča, ona meni kaže nas je bilo ja, još jedna tetka i tri ćerke, znači sve ženske osobe u kući, i mi smo se sakrili i samo smo razmišljali kad oni pređu preko Une, jeli Hrvati, šta nam sve mogu uraditi jer su mi to čuli iz priče. Dakle, to je to kolektivno sjećanje. Koliko god se trudili da mi to zaboravimo ili se u komunizmu trudili da se to zarad bratstva, jedinstva nekako zanemari i tako dalje, to je ostalo u tom narodu, naročito u tim pograničnim krajevima. Ostaje taj strah, ostaje ta svijest da je to stradanje postojalo i to je nešto što mi sad trebamo vratiti i iscrpiti ponovo snagu istoga i svoj identitet. To je, mislim, negdje i profesor Kovic posebno naglasio, da više Jugoslavija više ne postoji. Ne postoji razlog zašto mi ne bi Jasenovac vratili u centar svog identiteta.
Da. Kada govorimo o kolektivnoj svesti, Jelena je pomenula zanimljive priče iz svoje porodične istorije, ali da li u kolektivnoj svesti postoji pravilan odnos po vama, kako vi razmišljate, pravilan odnos i pravilna raspodela između prijatelja i neprijatelja, i da li je to nešto što je istorijski promenjiva kategorija po vama?
Pa, neprijatelji se, makoliko mislim mi to u našoj popularnoj svijesti volimo da govorimo o tim vječnim neprijateljima i vječnim prijateljima, nije baš to ni taj aspekt tačan, ali nije ni drugi ekstrem kao što recimo bila politika Britanije, da nema vječne neprijatelje i prijatelje, nego samo ovaj interes. Postoji, jel te, ta teorija da svaki kolektivitet nužno treba neko konstitutivno drugo, znači jednostavno neki drugi kolektivitet u čijem supraništvo s njim gradi sam sebi. Sada, srpski identitet je u 19. vijeku i početku 20. bio, jel te, konstruisan kao opozit turskom identitetu, turskoj okupaciji i tom periodu, i nakon toga mi jednostavno nemamo, da kažem, nekog stabilnog, jasnog neprijatelja, i u nekom smislu osjećamo da ne smijemo da imamo, jer je to počki nekorektno u nekom kontekstu. I to je sasvim razumljivo. Ali niti bih ja koristio tu riječ napet više kao rivali ili nešto slično. Jednostavno, gledajući istoriju, izučavajući je subjektivno ili objektivno, jednostavno možda se opažaju obrasci animoziteta i pretesta između određenih grupacija. I to je nešto što u kolektivnoj svijesti zaista stvara jednu dozu straha i opreza prema drugim grupacijama, koja u određenom smislu je i opravdana i korist. Mislim, Jelena je rekla jednu svoju istorijsku priču iz njene porodice kraja. Mislim, ja da gledam samo najbanalniji primjer, u mome selu postoji spomenik na oslobodilačkoj borbi i ljudima koji su poginuli u Drugom ratu, i tu je napisano 40 imena. Dok je spomenik ljudima koji su stradali u borbi obrambeno-otadžbinskom ratu, kako ga mi zovemo u Republici Srpskoj, tu ima 10 imena. I taj spomenik je konstantno služio kao, jel te, neku iz Drugog rata, kao upozorenje da treba biti spreman za sljedeći sukob. I činje, mislim, koliko god to bilo tragično, činjenica da je na tom novom spomeniku ima manje žrtava nego na prethodnom, govori da je taj strah i taj oprez bio opravdan i da je jasno bio opravdan.
Upravo to, iako možda ne možemo govoriti o vječnim prijateljima i neprijateljima, jer su te kategorije mogu biti promjenjive, iako ne naravno na nekom svakodnevnom nivou, ipak treba imati tu svijest, znači treba posmatrati stvar realno, ne zavaravati se u tom smislu, mislim i kao jedan politički subjekt, kao država, kao kolektiv, ne zavaravati se u odnosu prema drugima, ne očekivati previše od nekog od koga to ne možete dobiti, i na takvim osnovama graditi svoje odnose sa i drugim državama i sa onima koji su ti nekad bili neprijatelji, prijatelji i tako dalje.
Hvala vam. Čućemo jednu muzičku numeru reklame i nastavljamo razgovor u našem studiju.
Thank you. 15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Mladi politikolozi u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, sa nama Slađan Rankić i Jelena Vujanović. Razgovaramo o istoriji, o opterećenosti mladih ljudi, njihovom razmišljanju o nekim sticajem okolnosti. Smo se zadržali na nekim novim istorijskim dešavanjima. Kakav je vaš odnos prema svim našim ili najnovijim našim pobedama i porazima?
Pa evo, ajde, počet ću ja. Pa, upravo kao što smo spominjali ranije, ono što je razlika, opet se vraćam na to, između Republike Srpske i Srbije, je što se u Republici Srpskoj ta neki odnos prema istoriji doživljava se da su 90. i da je taj odbrambeno-otadžbinski rat donio nekakvu pobjedu. Ovde je pak drugačije. U Srbiji se prema tome odnosi kao nekoj vrsti poraza, iako ne bi trebalo. Ja smatram da mi nemamo razloga da se osjećamo kao jedan poražen narod u tom smislu, jer treba potencirati činjenicu da pogotovo u tim dešavanjima na Kosovu naša vojska nikad nije izgubila nijednu bitku. I o tome se malo govori. I mi moramo da izgledamo na taj način ponovo tu neku svoju ideju. I opet na Kosovu, kao i u Republici Srpskoj, opet je to bilo da se brani svoje kuće, svoja zemlja. I da u tome nema ništa loše i ništa sporno. Zašto bi mi osjećali sramotu? Zato što smo branili svoju zemlju. To je potpuno pogrešno. A takva sramota postoji u ovom društvu. Postoji neka stigma da se o tome ne treba govoriti ili o tome da se, eto, spominjaćemo bombardovanje, spominjaćemo te žrtve, ali nećemo dalje ulaziti u tu prirodu tog sukoba i način na koji se on vodio i način na koji su se velike sile ophodile prema Srbiji. Dakle, eto, mi ćemo biti tu neka žrtva i na tome će se završiti. Ja mislim da ipak treba potencirati taj neki odnos prema istoriji, gledati šta su naše pobjede, ali gledati i šta su poraze i iz njih izvlačiti pouku. To je neka pojedna.
Ako kažemo, ako se podsjetimo još jedne čuvene izreke da istoriju pišu pobednici, kako mislite da kako će istorija biti zapisana, recimo, u Republici Srpskoj, u Srbiji ili po nekim drugim krajevima bivše nam zemlje?
Pa, istorija Republike Srpskoj, barem udžbenici koje su mi koristili o srpskom djelovanju u ratu, govori pozitivno. I to jeste istorija koju piše pobjednik. Mislim, Republika Srpska ima zasebnu đivačku kuću za pisanje ove udžbenike, kao što je federacija ima svoju, tako da mi zaista kao, pošto se osjećamo kao pobjednici, pišemo knjige kao pobjednici. Srbija, s druge strane, zaista se osjeća poraženo i to ima u neku ruku i veze sa našim kosovskim mitom koji mi gledamo kao poraz. Istorijski spisi najsvježiji nakon samog boja govore o tome da je to ili bila pobjeda srpska ili je barem bila nerazrešena, nerješena bitka. Međutim, pošto su političke posljedice bila je vazalizacija Srbije od strane Otomanske imperije, od toj bitci se jednostavno posmatramo kao poraz. Slično tome, pošto Srbija se 90. zapravo borila za očuvanje Jugoslavije. Cijele krnje, ali za očuvanje Jugoslavije. Jugoslavija je nestala. I onda se 90. jednostavno gledaju kao politički poraz. Jer ono za što se Srbija, kao država, kao republika okvir Jugoslavije borila, to je jednostavno tu bitku je političku izgubila. A to barem govorimo o zvaničnoj politici. Pa čak i opozicija, ako gledamo nacionalističku opoziciju 90-ih, koja je htjela i veliku Srbiju, ni to nije nastalo. Znači, u svakom smislu to je poraz. Ali što se tiče Republike Srpske, narod tamo se borio da sačuva sve domove i da sačuva i da ostvari svoj politički subjektivitet i autonomiju u okviru BiH, ako već ne može nezavisnost, i u tom smislu rad za nas je bio pobjeda i tako ga i gledamo. Tako da tu je taj disparitet između Srbije i Republike Srpske.
Svoju neku karijeru i budućnost namerili ste da vežete za Srbiju sa određenom idejom kao politikolozi. Rekli ste mi da su vaše ideje potpuno jasne, iskristalisane.
Pa jeste, evo, obično politikolozi nakon završetka fakulteta možda sebi ne žele da priznaju, ali mi smo svi upisali taj fakultet da bismo nešto mijenjali u političkom životu. Ne da bi bili jeli, neke ćate i proizvodili neke papire, nego da bi donijeli neku promjenu, da bi nešto jeli, uradili što je smisleno. I iako danas postoji ali stav i često se to u medijima tako predstavlja da je Republika Srpska nekakav bastion i tako dalje, nacionalne ideje i slično i političkog djelovanja, ipak treba imati u vidu značaj Srbije za, jeli, i za celokupni srpski narod pa i za tu Republiku Srpsku, i u tom smislu treba imati u vidu da bez djelovanja u Beogradu i pravog političkog djelovanja nema promjena na celom ovom prostoru. I zato ja prva svoju vežem neku dalju budućnost i tako da je za Srbiju i za Beograd, i mislim da ćemo se tu pronaći. I mislim da i tokom fakulteta, tokom našeg angažmana u tim nekim organizacijama studentskim, tokom raznih posjeta Kosovo i tako dalje, da se iskristalisala neka grupa ljudi u ovom Beogradu, mladih, koji nekad u budućnosti će nešto uraditi za ovu zemlju.
Pa da, jednostavno, u ovoj sudbini naši narode se odlučuju u Beogradu. To je tako bilo uvijek, to je tako i danas. A, tako da jednostavno, u Beogradu je koncentrisana sva poluge moći i utjecaja koje se mogu iskoristiti da bi se radilo na nacionalno pitanje. Tako da ovdje je mjesto u kome treba biti ako želimo što promijenimo u tom pogledu. Republika Srpska zaista jeste na neku ruku bastion, ali to je kao jednostavno i dalje je krajina u tom smislu, znači obod etničkog prostora, koja se tu također i politički i fizički u svakom smislu brani, ali kao što smo već rekli na početku, s obzirom da postoji preispitivanje i sam Republike Srpske ovdje u Beogradu, da postoji na neki način i ovaj intelektualni i moralni napadi na samo prirodu Republike Srpske, onda ona također mora da se brani ovdje. Ali zaista, bez jasne nacionalne politike iz Beograda, bez podrške srpskim nacionalnim zajednicama van same Srbije, jednostavno ta borba nikada ne može biti do kraja izbojevana ako ne postoji podrška odavde. I zato su mi tu.
Da, i vi ćete u tome učestvovati u budućnosti, da. Nadate
Naravno.
Se.
Na koliko je u našoj moći.
I još jedno pitanje na kraju, vrlo aktualno posljednjih godina ili ponovo izvučeno ispod tepiha, ostajete ovde?
Ostajemo dok nas ne otjeraju.
Pa da, ostajemo ovdje. Mislim, ovo je sad skrećeno malo s teme, ali da, nekom situaciju ovdje zaista jeste loša i to je jedan od motivatora koji ljudi tjera napolje. Ali postoji opet jedna jako lijepa misla od Deng Xiaopinga, reformatora kineskog, koji je na žalbe stalo ništa što reforme tako dovoljno brzo, što jednostavno stanje u Kini nije baš najsanije. Samo su rekli malo gledajte u Kinu, drugačije gledajte kako ste živjeli, nekako živite sada, i gledajte da ostanete ovdje ne samo iz čisto materijalnih razloga, nego tu postoji nešto vas veže zaista. A postoji jednostavno nek porodice tu, kultura naša tu nas veže. I također i dalje se ovdje može uprkos svemu na neki način i lijepo živjeti.
Što znači rečenica dok nas ne oteraju?
Pa to je bilo ako šala, mislim, dok nas ne oteraju politički neistomišljenici, kako je krenulo, nadam se da neće ipak do toga doći. Mislim, složila bih se sa Slađanom ovdje, ipak ja ovdje kažem da su, koliko god to sad zvuči kao floskula, ljudi najveće bogatstvo. Ovdje stvarno postoje Beogradu i ja sam stekla mnogo prijatelja, tu mi igram slučaja i pola porodice studiraju i brat i sestra. I mislim da je to jako teško ostaviti, jer vi negdje možete otići, imate nešto materijalno u tom smislu bolje, ali takve ljude ćete teško naći. Svi smo tu jedni za druge, da se gradimo, da se pomažemo i da nešto uradimo korisno i za ovu zemlju i za sebe.
I mi se nadamo da će biti u budućnosti efekata upravo tog vašeg truda o kome ste govorili. Također bih pomenula da je možda najveći značaj ove današnje emisije priča koju smo mogli da čujemo od jedna drugčija priča, od mladih, pametnih ljudi koji će predstavljati ajde kažemo, obećali ste budućnost, budućnost i ove zemlje i ovog naroda. To su oni diskretni heroji, kako se često nazivaju, a imena su im Slađan Rankić i Jelena Vujanović, mladi politikolozi. Hvala vam još jednom i ostaje uvek samo onaj zaključak: verite vi u sebe da bismo i mi mogli da verujemo u vas. Hvala našim slušalcima, u ime ekipe koja je realizovala ovaj program pozdravlja vas Dušanka Petrović.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout a new style.